Kayo ay nakikinig ng mensahe mula sa ICS Church. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/ICS Church.
Maraming salamat, Pastor Chad. Kami po ang ICS ay nakikiramay sa mga sinalanta ng bagyo nito nakaraang linggo. Ang Super Typhoon Rule ay katulad po ng Great Commission ng Panginoon Jesus. Hindi mo pwedeng takasan ito o iwasan. Sapagkat napakaliwanag ng turo ni Jesus sa Matthew chapter 28 verses 18 to 20 na lahat tayo ay kanyang inuutusan na humayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. And no one can avoid that commission of the Lord, especially kapag kasinabi mong ikaw ay tagasunod ni Jesucristo. So, sa Matthew chapter 9, verses 35 to 38, babasahin ko po sa Tagalog ang sinabi ni Jesus. Ang sabi niya, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinaguga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nandulupaypay at litong-lito. Parang mga tupang walang shepherd. Kaya't sinabi niya sa kanya mga alagad, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Kung maililigtas natin ang mga buhay ng mga tao at madala sila sa paano ng Panginoon Jesus, kailangang makita natin ang harvest tulad sa pagkakita ni Jesus dito. Ang mga tao ayon sa banal na sulatan ay nalulupaypay, litong-lito at walang shepherd. Ayon sa Matthew chapter 9, ang prayer at mission ay magkasama. Hindi magagawa ang mission kung walang mananalangin. How did Jesus see the harvest? Ano ang pagkatanaw ni Jesus sa mga aanihin? Ang sabi po dito, I'll be following kay Eric po na kanyang example, sabi niya, the harvest is plentiful. Napakarami. Ang bilang ng mga tao sa sanlibutan sa time ni Jesus ay approximately 170 million people. Ngayon, ang world population ay tinatayang 7 billion 700 million people. Isa pa ang nakita po dito, the harvest is precious, mahalaga. Mahal ni Jesus ang mga tao. Nang makita niya ang mga tao, naawa siya sa kanila. Andoon niyang damdamin ng pag-ibig at pagmamahal ni Jesus sa mga tao. It is love beyond sentimental feelings to heartfelt action. Pangatlo na makikita po natin dito, the harvest is perplexed. Pagka-describe ni Jesus dito, sila'y nanlulupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang shepherd. Ang mga tao ay pagod na pagod at hindi na alam kung ano ang gagawin. Suko na sila sa buhay. These three thoughts ang makikita po natin dito. Harassed, helpless, and sheep without a shepherd. Ito po ang description maging ng ating lipunan sa kasalukuyan. Marami sa ating mga kababayan ang hirap na hirap. Hindi lamang dahil sa COVID-19, kundi dahilan sa sila ay nasa tanikala ng kasalanan. sila ay desperado for meaning and purpose sapagkat masyado na silang nalilito sa takbo at kasinungalingan ng sanlibutan. At bawat isa kanila ay patungo doon sa destruction. The harvest is perishing. Malapit nang masira ang mga anihin. Napakaraming anihin, ngunit kakunti ang mag-aani. Laging merong sense of urgency sa pagdadala, sa pag-aani ng harvest. Ayon po sa Joshua Project, of the 7 billion people in the world, sa kanila pong tantya, over 3 billion people worldwide will die without Christ sa kanilang panahon, ngayong taon. Mga 41% of the people are radically unchurched. Ibig sabihin, wala silang idea kung sino si Jesus. Wala silang idea kung ano ang iglesia, kung ano ang fellowship na katulad meron po tayo. At kung sila may mamatay, definitely, eternal punishment po ang kanilang pupuntahan. They died not knowing that Jesus loves them. Bilang mga tagasunod ni Jesus, tayo po ay mayroong trabahong dapat gawin. Yet, napaka-ikling panahon na dapat po natin gawin. We must give ourselves to it. Ang panahon po natin demands urgent action. Ating pangalalahanin, the gospel is only good news if it arrives on time. The harvest is priority. Nasa panganib na masisira ang napakaraming aanihin, ngunit kakunti ang mag-aani. Sabi ni Jesus, idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Dito po ang katotohanan sa mga mananampalatayang Kristiyano. Ang harvest will never be reaped unless there are reapers na mag-harvest nito. Kailangan po ni Jesus ang mga lalaki at babae upang magdala ng mabuting balita na pupunta doon sa harvest field. Ang mga tagasunod ni Jesus sa panahon ngayon, kinakailangan makita nila kung paano nakita ni Jesus iyong pangailangan ng lipunan. Napakarami, napakahalaga, tolero, at malapit ng mamatay. So, what can we do? Ano ang magagawa natin? Si Jesus po ay hindi tumitigil sa pagtawag ng mga magagawa upang maging kanyang ambassadors. Pwede po tayong maging ambassador ni Jesus kahit po tayong sa tahanan natin o nasa abroad. Pwede po tayong maging saksi ni Jesus. Ang ibang tao ay tinawag sa full-time ministry, full-time service. But all of us were called all to involvement in the mission task of taking the whole gospel to the whole world. Walang iniitsipwera ang Panginoon Jesus dito. God is not necessarily looking for those with expertise. Hindi po yung mga sikat at mahuhusay ang tinatawag ni Jesus. Subalit ang tinatawag ni Jesus ay yun lamang mga willing to use their abilities for missions. What can we do? Ano ang pwede natin magawa? Una, we can take responsibility for our own field. Yung sarili po nating community, yung sarili nating pamilya, yung sarili po nating mga kapitbahay, ito ang ating community. Uunahin po natin ito. Katulad po ng sa Acts chapter 1 verse 8, na yung witness ay papasimula sa Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Pangalawa, makikita po natin dito na kaya nating magbahagi, magkwento tungkol sa ginawa ni Jesus sa ating buhay. Alam niyo po ba na ang isang napakalaking kasalanan ng iglesia is the sin of silence. Ang iglesia ay tahimik, walang imik. Ito po ay dapat nating ma-overcome by sharing our salvation story with the Lord Jesus Christ. Paano niya tayo binago? Paano tayo niya binigyan ng bagong pag-asa? Dati-rati kasama tayo sa lipunan ito na walang pag-asa. Pero nang makita natin at makilala si Jesus, binigyan niya tayo ng panibagong buhay. Yan ang gusto pong marinig ng sanlibutan ngayon. Ang iyong naranasan kay Kristo Jesus. Maliwanag po na sa Romans chapter 10, verse 13 to 15, na walang sino mang naligtas sapagkat nagpakita lamang ng gilas yung mga anak ng Diyos. Kundi, ang sabi dito sa Romans chapter 10, verse 13 to 15, sila ay humayo. Sila ay pumunta doon sa mga tao at kanilang sinabi yung mabuting balita. Ang sabi nga dito ni Apostol Pedro, ni Apostol Pablo, and how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? So maliwanag po yun. Nasabi dito sa mga taga-Roma, chapter 10, kinakailang tayo po ay magbukas ng ating bibig at sabihin ang mabuting balita na tayo ay binago ni Kristo Jesus. Isa pang pwede natin magawa, we can go. Kapag ka ati pong nakita yung kalagayan ng mga tao, the way Jesus saw them, tayo po mismo ay pupunta sa harvest field. Hindi po natin pwedeng madala ang aanihin without first going into the harvest field. Our job is not to save the harvest. I repeat, ang ating pong trabaho ay hindi upang iligtas ang harvest, sapagkat yaon ay trabaho gawain ng Diyos. Siya ang magliligtas. Ano trabaho mo? Ikaw po ay pupunta doon para sabihin sa kanila ang good news that Jesus is the Savior. Jesus is the only hope that we have. Yun po ang ating trabaho. The gospel begins with go. Without going, there is no knowing. Kapag hindi po tayo humayo, sino ang hahayo? Ang isa pong dakilang missionary by the name of C.T. Studd, minsan sinabi niya, kung si Jesucristo daw ay Diyos at namatay para sa akin, nothing that I can ever do for Him should be called a sacrifice. Wala sa kalingkingan ng Diyos yung anumang gagawin natin. He gave everything for you and for me. Sabihin natin, napakarami mga tao. Ang harvest ang aanihin ay napakalawak. Ang need ay overwhelming. Definitely, hindi po natin magagawa ito. No one man can do this job alone. Nang ikaw ay mag-respond kay Jesus sa kanyang tawag sa iyong buhay, hindi ka pinaalis ni Jesus na mag-isa. Jesus will be with you. Siya ang maghahanda ng iyong lugar. You're not going alone sa mission. Jesus will be there with you. Ang Holy Spirit ang siya mag-anoint sa iyo. Ang Holy Spirit ang mag-empower sa iyo upang maging mabisa, maging malakas ang iyong pagsasaksi. So, what can I do? Alam niyo po na magkaroon ng Typhoon Ondoy, ilang taon na nakalipas, ang buong Metro Manila ay flooded. Gusto ko ma-involve upang makatulong maging sa ICS at the time. Pero wala akong magawa. I was marooned doon sa aking bahay. Impossible na lumabas, but it was not impossible to pray. Church, we can pray. Kapag nagpasimula po tayong manalangin, makikita po natin yung mga tao, the way Jesus saw them, mga taong perplexed, mga taong harassed, mga taong tulero, mga taong walang shepherd. Jesus wants you to share with them your story of salvation. Why prayer is important to the cause of missions. At dito po tayo magtatapos. Mga ilang minuto rin po ito. Mission depends upon the prayer of the believers. Ang mission ay nakasandig sa panalangin ng mga mananampalataya. Ang mission, ang primary responsibility of the believer is to pray. Noong makita ni Jesus yung mga tao na palakad-lakad, yung multitudes wandering as lost sheep, ang sabi niya sa kanyang mga alagad sa Matthew chapter 9, 35 to 38, sabi niya, manalangin kayo. Throughout His ministry, Jesus resorted to prayer as a communication linked with the Father. At ito ay kanya ipinakita sa kanya ba alagad. Kung si Jesus nga ay nanalangin, being the Son of God, in the limitation of a human body, how much more His disciples? And you said you are a disciple of the Lord. You must pray. The 12, nakita pa ng 12 disciple ni Jesus, yung kanya panalangin. Kaya nga, nagtanong sila kay Jesus kung paano manalangin. At tinuruan sila ni Jesus sa Luke chapter 11, verse 1 to 13. At isa dito, ang sabi ni Jesus, Father, hallowed be your name. Your kingdom come. May your will be done on earth as it is in heaven. Mga kapatid, sa talatang niya, nakasaad na maging sa pananalangin ng mga mananampalataya. Andiyan nakasaad na kalooban ng Diyos ang buong sanlibutan ay makakilala sa kanya. May your will be done on earth as it is in heaven. Mahalaga prayer sapagkat prayer demonstrate human's dependence on God for everything. Mga kapatid, yung vast multitudes, hindi po natin kayang abutin yan na mag-isa. So, anumang expertise na pwede natin magawa bilang mga tao, it is impossible. But with God, nothing is impossible. So, any attempt to do God's will without seeking His direction through prayer is likely to come up short. Hindi natin magawa. So, ang cause of missions begins with and depends upon prayer. Not only by those sent, but by those who send them. Yung pong prayer ay may iba't ibang forms. Andyan yung repentance, andyan yung petition, andyan yung intercession. Yung prayer of repentance, you ask God's forgiveness do sa wrongdoings or yung nabigo ka na gawin ang pinagawa sa iyo ng Diyos. So you ask for forgiveness. Psalm 51, ang isa pong pinakamaganda example dyan sa prayer of repentance. So, yung pagkabigo natin na suportahan ang purpose ng Panginoon upang dalhin ang tao sa Kanya ay isang reason para tayo po ay magsisi. Another kind of prayer is that of petition o yung paghingi mo ng tulong sa Panginoon. Nakarambag yun, dami pong gumawa ng ganyan. Ito po ay naging bahagi ng prayer, the last typhon. At ito ang uri ng panalangin na itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad to pray sa Matthew chapter 9, 35 to 38. To call for help. Yung pangatlong uri ng prayer ay yung intercession. Ito naman ay praying on behalf of someone in need. So, as a missionary works in the field, tayo pong nasa tahanan, we need to pray for the missionaries para yung kanyang inaabot ay makakilala sa Panginoon. ito ay pag-intercede to serve as a go-between. Halimbawa, yung petitioner, katulad sa petitioner, before the judge, seeking mercy for a client. Yan po ang trabaho natin. Tayo lumalapit sa Diyos sapagkat pinagpe-pray natin ang buong nations na may iba't ibang mga needs. We ask God for it. Alam niyo po, mga kapatid sa Panginoon, mahigit kumulang na 7 years kami po ay nasa Papua New Guinea as missionary. Habang kami po ay nagsiserve doon sa Papua New Guinea, ang ating iglesia dito sa Pilipinas ay hindi po tumigil sa pagpe-pray sa amin. Kami po ay napunta sa mga difficult places, mga areas na known na mga teritoryo ng mga rascals. But God's hand was always there protecting us. Bakit? Because our people back home ay lagi nag-intercede sa amin. Kami po ay hindi nagutuman. Yung aping mga needs ay laging supplied. Bakit? Sapagkat meron po nagpipray sa amin back home. Hindi tumitigil. Ganyan din po gusto makita sa atin ng Panginoon Jesus. Huwag tayong tumigil sa ating panalangin. Lahat ng uri ng panalangin ay napakahalaga for the cause of missions. Whether one is sent or stay behind, ang prayer ay hindi isang option. The one going calls upon God for direction, for the supply of what is needed for the success in the mission and intercede for those to be reached. The one who stays ay tinatawag po ng Panginoon to pray for direction kung papaano, how best to help in the mission cause. For God to supply what is needed to support the missionaries and the missions. And intercedes for both missionaries and the target and rich people groups. Mission depends upon the prayer of the believers. Hey church, wake up church. Remember your missionaries. Remember yung mga fields nila ngayon. Remember yung mga areas na hindi pa naabot ng gospel. Si King David, nag-iyon po siya ng isang principle. He demonstrated an important principle of the kingdom of God. Mula po sa 1 Samuel chapter 30 verse 24. Ang sabi po dito, the share of the man who stayed with the supplies is to be the same as that of him who went down to the battle. All will share alike. Mga kapatid, ganyan din po tayo. Yung mga sinugo at yung mga naiwan at yung mga naiwan nagtatrabaho back home will share anuman ang maabot ng mga missionary natin doon sa field. Kung mayroon siyang ma-disciple, kung mayroon siyang ma-lead sa Panginoon, ikaw po ay may parte doon. Kung ikaw ay nagbubuhos ng panalangin sa taong yun. No matter how small or insignificant the task, whether at home or on a mission field, God rewards those who contribute their efforts to the cause. Together, we can disciple the nations by praying, by going, and by serving Him. May the Lord bless you, and may the Lord keep you.
Nawa kayo ay napagpala ng mensaheng ito. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/icschurch.